Radio Suomi, täällä Jari, ja meillä pitäisi olla Tapio Aareahtio siellä niin kuin roikkumassa langan päässä, vai?
Vaakatasossa olen, en roiku.
Okei, selvä. No terve, Tapsa.
Terve.
Kuule, tuli sinut yhtäkkiä mieleen, älä ajattele nyt millään huonolla äläkä millään oikein hyvälläkään, että ota sitten keskiväliltä.
Niin.
Tuli mieleen tuossa, kun olen katsellut semmoista erittäin suosittua sarjaa kuin Paratiisi, ja siehän olet siinä niin kuin semmoinen pää, mitenkä minä sanoisin sen kiltisti sen, pääjehu.
Niin, no vähän semmoinen rosvon tyylinen jehu, semmoinen, joo.
Niin,
sellainen se rooli vähän oli, joo.
Joo, no mikä vei miehen, musiikkimiehen vei tuommoiseen ja teatterimiehen vei niin kuin elokuva-alalle?
No eihän se, mikä sen ihmeisesti vienyt, tämähän on semmoista, tämä elokuva-ala on vähän sitä niin kuin tuuripeliä. Että se silloin tällöin tulee jotain rooleja, pääsee tekemään, ja tämä oli sitten vähän oikein puskista ja yllättäen tuli, ja siinä oli monenlaista vääntöä, että se edellinen elokuva oli jo, missä olin mukana, niin oli jo 5-6 vuotta sitten, ja sitä aikaisemmin tehtiin jo Molmerin kanssa, että ne on aina silloin tällöin, että se Suomi on pieni maa ja leffoja tehdään nykyisin aika paljon, mutta se on niin kallista hommaa, että harvemmin pääsee, ja siinä rupeaa olemaan jo sellainen oma porukkansa, joka tekee jatkuvasti samoja hommia, että hyvällä tsäkällä tuurilla pääsin tähän tuotantoon, joka oli vielä suomalais-espanjalainen, isoa kuule, mustat autot liikkuu.
Joo, voin kuvitella. Tunsitko itsesi maailman tähdeksi, kun sinut valittiin tuhansien joukosta?
No en mä siinä valinnassa niin kuin sillä tavalla tuntunut, että valintaprosessihan oli tämmöinen, että se otettiin yhteyttä ja järjestettiin koekuvaus. Se koekuvaus tarkoitti sitä, että mua haettiin tiettyyn rooliin, joka oli ihan eri rooli, jota mä nyt tässä näyttelin. Sen sai toinen kaveri, joka on mun tuttuja myöskin Oulusta, Risto Tuorila, joka sitten näytteli tämän suomalaisen naispoliisin dementoitunutta lääkärimiestä. Ja minua haettiin siihen rooliin, no eipä natsannut. Mutta kun mä tulin sieltä koekuvauksista Helsingissä ja menin asemalle, ja voin kertoa, että tällä vuosirenkailla ne oli kiire aseman vessaan. Ja kun tulin aseman vessasta, niin tämä Tuorila seisoi, oli menossa kans vessaan. Ja mä kysyin, että mitä sä täällä teet, sanoi, että on koekuvauksissa. Ja sitten mä sanoin, että minäkin olin, ja siitä juteltiin niin samaan rooliin. Ja mä muistan vielä, että mä sanoin, että sä sen varmaan saat. No hän sen sitten sai, ja mä sain sitten toisen roolin. Mutta tämä Tuorilan rooli näyteltiin kokonaisuudessaan Oulussa ja minun Espanjassa, jolloin minä sain tässä Espanjan matkan, ja olin ensimmäistä kertaa muuten. Olin Espanja mennyt jotenkin ohitte, niin ensimmäistä kertaa Espanjassa, ja siellä ollessa niin tuntui siltä, että nyt ollaan niin kuin maailman huipulla, että se oli niin isoa tuotantoa, ja se kaikki, miten näyttelijää siellä kohdeltiin, näyttelijä on siinä maassa ykkönen. Se oli siis niin kuin mä sanoin, että mustat autot toi ja vei, ja assistenttia oli kädessä kiinni ja kysyi, onko kaikki hyvin, tarvitseeko juotavaa. Siis koko se systeemi pelasi tosi hienosti, ja se oli aika isoa tuotantoa välillä. Siellä oli valtavia kohtauksia, missä oli satoja ihmisiä.
Eli voiko sanoa, että voiko sitä verrata suomalaiseen elokuvan tekemiseen?
No voi sitä tietenkin, että se on Suomessakin tehty nyt isoja. Viimeksi jos ajatellaan Tuntematonta sotilasta tämmöistä, niin siellä liikutellaan jo satoja ihmisiä ja kaikkea sitä, että sehän voisi sanoa, että se näyttelijän työn näytteleminen, hän voi sanoa, että se on aika kansainvälistä, se on, se on niin kuin samaa hommaa.
Joo, joo.
Mutta meillä oli sitten se, että meillä oli niin kuin pääkuvaaja, oli suomalainen, sitten sillä oli 2-3 B-kuvaajaa, samoin oli äänipuolen, valopuolen, ne oli täällä, mutta sitten kun periaatteessa muu ryhmä, koko muu ryhmä oli espanjankielistä, ja erittäin hieno tämmöinen apulaisohjaaja, joka piti kaikki hanskat käsissä, ja se oli tämmöinen suomalaisen elokuvan friikki, että se yhtäkkiä heitti suomeksi repliikkejä Kaurismäkeä. Joo, se oli opetellut ulkoa ja se oli oikein hauska tyyppi. Ja sitten siellä koko aika se kulki se, että siellä tehtiin semmoinen yksi, missä tämä minun roolihenkilö, joka rakentaa sitä paratiisia ja puliveivaa poliisipäällikön kanssa, niin pitää suuret juhlat, jossa oli sitten todella siinä juhlissa oli varmasti 100 avustajaa ja ne oli kaikki erikseen koekuvattuja. Ja. Sitten siellä oli siis meksikolainen bändi ja sun muuta ja se tehtiin sitten semmoisessa valtavassa, mikähän se nyt voisi olla, hotellin, ravintolan semmoinen muotoinen juttu. Yö kuvattiin siellä ja siellä on sitten cateringin autot, kuulen ne, 3 syödään siellä ja meitä on siellä 300-400 ihmistä ja sisäpäätä. Wow. Ja että olihan se sellainen niin kuin vau, wow. Että ei tarttunut, ei päässyt niin kuin vanhana keikkatyöläisenä itse siirtämään kulissa eikä mitään. Kaikki tehtiin sun eteen.
No miten Tapsa, kun sieltä kotiutui, niin oliko hirveän tyhjä olo sen jälkeen?
No siinä ei oikeastaan sellaista tapahtunut. Mulla oli siis 5 vai 6 reissua sinne. Mutta sitten voisi sanoa, että se väliaika siitä ennen kuin elokuva, niin siinä pisteessä sen pääsi näkemään, niin sehän sitten tämä leikkausvaihe oli aika pitkä, että sä olit jo oikeasti vähän unohtanut sen. Että sitten oli niin kuin uusi juttu, kun se yhtäkkiä selvisikin, että se tulee, että mä nähdään täällä Suomen telkkarista ja sitten mä olin jo kaivannut sen tuolta muutenkin netin kautta, että sitten kun näki niin kuin itsensä ja sittenhän tulee se vaihe, että kun sitä materiaalia tehdään aika paljon, niin saattaa olla, että jossain vaiheessa sitten ja usein siinä vaiheessa, kun ohjaaja ja leikkaaja on tekemässä töitä, niin sieltä häviää hirveästi tavaraa.
Niin, justiin.
Mutta se ei yleensä se ei häviä sen takia, että olisi jotenkin tehty kauhean huonosti, vaan että vasta sitten se koko rytmi siihen syntyy, kun se materiaali on käsitelty ja sitten katsoo, että miten se kestää. Että...
Aivan. Mm. Joo. No teatterihommista olen sinun kanssa jonkun verran päässyt tekemään, saanut kunnian tehdä työtä ja sillä niin myöskin olen sinun laulujasi laulellut ja käynyt laulamassa, niin joko sinut on elokuva-alaa vienyt kokonaan, vaan vieläkö kallistuu mies musiikin ja teatterin puolelle?
No ei voi mitään vastaan, jos elokuva-alaa olisi vienyt, mutta se on kyllä niin, että se taas... No ehkä mun etu on se, että mä olen vielä hyvässä kunnossa ja mun ikäisiä ei niin kauheasti ole, että saattaisi olla joku isoisän rooli tulossa, mutta sitä ei tiedä. mutta tähän pääsen tähän korona-aiheeseen, että tämä on katkaissut, että mulla on tuolla Rovaniemellä soittavia kavereita ja me ollaan vuosikausia puhuttu, että meidän pitäisi tehdä yhdessä semmoinen ja tämmöinen ja tommoinen juttu ja me saatiin jo sitä alulle. Niin, ja mun piti mennä lähteä sitten pääsiäisviikolla, piti olla ekat semmoiset, niin kuin sanotaan, että tehdään vähän pohjia, musiikkikappaleita ja kaikkea muuta materiaaleja tehdään, niin silloin rämähti tämä korona siihen malliin, että eihän mä päässyt täältä mihinkään. Mä olisin joutunut Turun satamassa olemaan ensin 2 viikkoa ennen kuin mä olisin päässyt eteenpäin ja olisinko päässyt vielä takaisin. Se on nyt niin kuin stand-by-tilanteessa. Kaikki vaan syntyy, mutta me olemme tekemässä tämmöistä 3 miehen musiikkiteatteri esitystä. Siinä on kaikki soittavia ihmisiä ja siinä on niin kuin 3 roolia. Siinä on Jumala, joka on kitaristi, Sitten siinä on basisti, joka on tietenkin saatana, ja sitten siinä on ihminen, joka esitän minä, ja sen työnimenä on Elämän koerata. Ja siinä mennään nyt, siinä on oikeastaan semmoinen pohjatarinana, on tietenkin niin kuin omat tarinat, omat kulkemiset, mutta se on vain semmoinen tarinan pohja, että siinä nyt mennään niin kuin maailmaa läpi ristiin ja rastiin ja välillä laitetaan lunta tupaa oikein reippaasti.
Joo.
Uusia lauluja, uusia tekstejä ja hyvin ajankohtaista.
Joo. Onko tuota niin teidän omasta tiimistä syntynyt nämä laulut ja tekstit vai onko ne ihan...
On. Kyllä, että saattaa olla, että joku standardi vanha juttu voi olla mukana. Siinä täytyy olla joku erikoinen syy sitten, mutta että tähän on niin kuin ihan synnytetty uudenlaista, ja aika paljon sellaisia on siinä, paljon sellaisia, joita minä olen tehnyt, jotka on ollut vaan täällä minulla, ja nyt yhtäkkiä niin onkin käyttö. No, saattaa olla, että 30 vuotta sitten tehty joku laulu, joka istuu justiin kuin nenäpään ja sellaista, mutta tällainen on työn alla, ja se on meillä ollut vielä se, että meillä ei ollut mitään sellaista, että ensi ilta olisi silloin tai tällöin, vaan se on sitten, kun se on jotenkin valmistunut, mutta nyt tuli tämmöinen pitkä tauko tähän, ja sehän tarkoittaa sitä, että siis päässä on ruvennut tulee uusia ideoita, että mitä siihen kuuluisi siihen juttuun.
Just, joo.
Että se on hidastanut sitä prosessia, mutta edelleen tehdään. Niin. Että mä olen kyllä mielellään tekemässä kaikkea.
Että rattaat pyörii koko ajan kuitenkin.
Kyllä, rattaat pyörii ja välillä tulee sitten tietenkin se, että no mä olen kova lukemaan, että mua ei ole sinänsä haitannut tämä vähän karanteenissa olo, että mä olen lueskellut paljon ja aina putkahtaa joku sellainen idea, joka, että kun pääsen äijien kanssa tekemisiin, niin sitten on sitä materiaalia. Ja,
just.
Ja sitä vähän joka puolesta tehdään. Siitä on muutama jo, katsotaan jos missä vaiheessa me saadaan tuonne YouTubelle, että siitä on pari semmoista jo kohtuullisen studiokelpoista laulua valmiina.
Joo, aivan. Tuota niin, sen verran, mitä olen sinun luona käynytkin siinä ja seurannut sinun työskentelyä muutenkin tuolla teatterimaailmassa niin hyvinkin läheltä, mistä riittää äijällä intoa noihin hommiin?
Ei, sitä on vaikea sanoa, koska jos ei niin kuin jotain tekisi, niin tämä on aika murheellista olemista, että sitä pitää vaan, ja mä oon ainakin oppinut siihen, että niin kuin väkisin tekeminen, niin siitä ei tule mitään. Että kyllä se sitten tarpeeksi kauan, kun oot katsonut ikkunasta tuohon urheilukentälle, niin kyllä jotain rupeaa tapahtuu päässä.
Joo, justiin.
Vaikka sitten urheiluaiheinen laulu, mutta jotenkin se, ja sitten tietenkin kaikki, mä seuraan kyllä maailman tilannetta aika paljon, ja sehän on täynnä aiheita.
Niin.
Hurjempia aiheita. Maailmassahan tapahtuu niin hurjaa, että jos niistä tehtäisiin elokuva, niin kaikki sanoisivat, että ei toi ole totta.
Aivan. No miten Tapsa, sinun mielestä tuo vielä ennen kuin laitetaan biisit soimaan tässä ja lopetellaan tätä haastattelua, niin miten sinun mielestä sinun kohdalta, en nyt puhu yleisesti, vaan sinun kohdalta, niin musiikki ja tämmöinen elokuva, teatteri, miten ne kulkee käsi kädessä?
Kyllä ne kulkee sillä lailla käsi kädessä, että nehän on aina niin kuin joka jutussa niin musiikissa on teatteria, teatterissa on musiikkia, sirkuksessa on teatteria, niissä on niin kuin kääntöpuolena, se on aina kirjallisuudessa on, se, sä luet hyvän kirjan, niin se menee tietenkin, rupeaa vilistää sun silmissä, että tämähän olisi elokuvaa tai jotain, että ne on niin kuin saman, voisi sanoa, että ne on niin kuin saman asian eri puolia.
Joo.
Ja se on niin kuin siinä mielenkiintoista, että kun sitä kääntelee, että sanotaan, että joku rupeaa jumittaa, sanotaan käsikirjoitusta tekee ja yrittää kehittää repliikkejä tai tarinaa, niin ei tulekaan sitä, niin ei, se muuttuukin esimerkiksi musiikiksi. Tai se rupeaa näkymään mulle kuvana tai jotain muuta semmoista, että kun esimerkiksi tänä päivänä, jos me tehdään teatteria, niin mehän on nykyisin tekniikkaa käyttää niin monella tavalla sitä. Meillä on elävää kuvaa, meillä on still-kuvaa, meillä on väriä, meillä on kaikkea mahdollista sellaista. Ja meillä on taltioitua musiikkia, live-musiikkia ja kaikkea tätä näin. Niin jotenkin se on, niin kuin minusta se on semmoinen, taide on yksi semmoinen iso kakku, jota kääntelemällä sieltä aina löytyy jotain.
Justiinsa, uusia mausteita ja uusia paloja.
Aina tulee uusia mausteita, tulee sellaista elämän kakkua, se elämän kakku, niin kuin sanotaan. Niitähän voisi tehdä laulunkin.
Nimenomaan, niin. No sultahan se onnistuu, olen nimittäin joskus huomannut, kun olen sulle jotain sanoja tarjonnut, niin yhtäkkiä pianon ääressä niin löytyykin jo biisi.
Kyllä, se siis se sanotaan, että semmoinen niin kuin se nopea tuottaminen, niin kuin, että saa idean aikaiseksi, niin se on aika niin kuin nopeata. Mutta sitten tulee, seuraavaksi tulee sitten se semmoinen, tiedätkö, itsekriittisyys.
Joo.
Menee peiliin, että ei tätä voi, tälläkään. Ja ennen kuin siitä pääsee eteenpäin, sitten pitää taas jotenkin tuhota se, että ei tässä tarvitse ketään pelätä tai sillä tavalla, että eihän muuta voi ottaa muuta kuin hengen pois, ei sen enempää.
niin,
että mitä sitä, mutta sillä se syntyy, että sitähän se on, ja varsinkin kun porukassa tuotetaan, niin sehän on aivan nastaa se, että kun ruvetaan ideoimaan ja syntyy hyviä ideoita, sitten joku heittää semmoisen pohjanoterauksen, joka synnyttää seuraavan jutun.
Näinhän se on,
että sitä, siinä se on semmoinen, musta se on semmoinen luovuuden juttu, että onhan me paljon taiteilijoita, kirjailijoita, jotka omassa kammiossaan vuodesta toiseen tekee helvetin hienoa, ja ne osaa tehdä sen vain yksin. Sitten on toisia, jotka osaa tehdä porukassa tai yksin.
Joo.
Mä olen oikeasti semmoinen, että mä teen mielelläni sekä porukassa että yksin. Et mulla on niin kuin se, ei mulla ole sellaista ja sitten tässä, kun on ikääntynyt, niin olen huomannut just sitä, että ei se minun tekemä mitään Jumalan sanaa ole. Et se, joka toinen osaa tehdä sitä. Tulee niin kuin siis ikään kuin sillä tavalla se kriittisyys häviää ja sä tajuut, että sä oot ihan samanlainen kuolevainen kuin kaikki muut.
Aivan.
Mutta juuri siinä hetkessä, kun sä teet, niin se, että sä oivallat jonkun jutun, jonkun hienon lauseen sanaparin tai jonkun väännön, niin siitä pitää vaan nauttia sillä hetkellä. Kyllä sitten yleisö pudottaa kohdalle.
Juuri näin. Yes.
Ajattelen, että sanon vielä, että tämä esimerkiksi tämä näyttelijäammattihan on semmoinen, että me tuolla kuukausitolkulla harjoitellaan jotain ja sydänverellä tehdään ja sitten esitetään, niin sitten joku sanoo heti, että olipa paska juttu, kylläpä näytteli huonosti. Ja sitten sen jälkeen pitää vielä uskaltaa yrittää uudestaan.
Niinhän se on, eli se kynnys nousee hieman korkeammaksi sen jälkeen.
Kyllä, tai eihän kukaan tervejälkinen tämmöiseen lähde.
Okei. No, näillä terveisillä lähdetään kuuntelemaan sinun valintaa, biisivalintaa, joka on Harri Saksalan ja Kadunmiehet ja Kun vanha palaa stadiin, ja tämähän nimittäin kopsahtaa aika hyvin, kun sinähän olet stadilaisia. Niin...
Kyllä, mutta nyt mä kysyn vaan, että kuuleeko mä tässä puhelimessa laulun?
Jos sulla on tämä meidän radiokanava auki. Muuten sinun pitää...
No ei mitään, antaa sitten mennä, mulle ei ole tässä radiokanavaa. Sen sanoin tämän Harri Saksalan, ja mä olisin halunnut Top Mostia, joka on Suomen vanhin rockbändi, jolla on huikea meno päällä, äijät on 70 päällä kaikkia, Saksala on siinä laulusolistina ja harpistina ja Kisu Järnström on myös soittaa rummut siellä ja se yhtäkkiä nämä porukka on tehnyt vuodesta 60 jotain tätä juttua ja sitten 2-3 vuotta alkoi uusi buumi ja nyt ne on täystyöllistettyjä koko remmi. Niin, mutta Saksala on monitaitoinen kaveri ja me ollaan oltu muutamalla kiertoilla, että Saksalalle mä voin kertoa, että mä oon saanut soitettua sen biisin, kun vanha paljon stadiin.
Joo. Kuule, sinä voit Tapsa tehdä semmoisen homman, että jos meet tietokoneella tai puhelimella netille, niin radiosuomi.se ja sieltä sieltä löytyy myöskin kato jälkilähetyksenä tämä meidän haastattelu, tämä juttu,
hyvä.
Niin sinä voit kuunnella sieltä tämä sitten jälkeenpäin.
Kiva, kiva. Ja kaikille kuulijoille hyvä ja koittakaa pärjätä.
Joo, kuin myös. Ja pidä itsesi terveenä. Ja Tapsa, joo, pidetään me yhteyttä, niin
pidetään.
Kunhan sullakin on aikaa. Ja,
kyllä,
ja,
kyllä tässä aikaa on. Yskitään yhdessä.
Näin me tehdään. Selvä. Aletaan kuuntelemaan. Hei.
Kun vanha palastani jälkeen vuosikymmenen, se alas romaa silloin unelmoiden kulkee. Se muistaa korttelit ja tutut piirteet talojen. Se Fredan kulmassa silmän säkin sulkee. Se haistaa skönen tuoksu takaeiran kattojen, saa satamasen mieleen vanhan taulun. Se poliisille irvistää ja muistaa nuoruuden. Ja serkan baarissa se hoilaa laulun. Kun vanha palaa stadiin, se Steissin tuttu kivijalkaa suutelee. Kun vanha palaa stadiin, se kaivaris daameillekin huutelee. Ja stadin kunniaksi maljan nostaa. Kun vanha palaa stadiin, se kolmee seppää kättelee. Ja friendin silmän iskun leinolle myös heittää. Se nokalla kun heiluu, muistoin lansa ylpeilee. Niiden kipeyttä naurullansa peittää. Kun vanha palaa stadiin, se suuntaa tuttuun kapakkaan ja kaljat kumottuaan katuja vaan dallaa. Kun joskus aamuyöstä se Espan puistoon torkahtaa, on Hesarista tehty lakana vaan allaan. Kun vanha palaa stadiin, se Steissin tuttu kivijalkaa suutelee. Kun vanha palaa stadiin, se kalliossa kavereille huutelee. Ja stadin kunniaksi maljan nostaa. Vanha palaa stadiin ja näkee paikat lapsuuden, sen mieleen nousee muistaa.